O'zbek qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali umumiy qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan o'z ehtiyoji uchun iste'mol tovarlari 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga bojsiz olib kirilmoqda. Bundan avval qo'shni davlatlardan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning umumiy qiymati 10 dollargacha tashkil etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oddiy odamlar og'zaki tilda hamon Chernyayevka deb ataydigan O'zbekistonning g'isht ko'prik, Qozog'istonning esa Jibek yo'li chegara nazorat o'tkazish punktlaridan 3-yanvar kuni o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan mol olib o'tish erkinlashgani va o'zbek bojxonachilari muloyim va xushmuomala bo'lib qolganini aytishdi. Chernyayevka postida bojxonachilar shunaqa muloyim, ishonging kelmaydi. 1000 dollargacha bo'lgan molni bemalol o'tkazishyapti, bojxonachilar ham ortiqcha tekshirmayapti. Bunaqa holatni birinchi ko'rishim, dedi o'zbekistonlik savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx navoning Toshkent shahri va Toshkent viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. G'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasi xodimi 1-yanvardan navbatlar yo'qolgani va 1000 dollargacha bo'lgan mol bojsiz olib o'tilayotganini tasdiqladi.
Yo'q, oldingida emas, oldingida o'chirt bo'lardi, uyoq-buyoq bo'lardi-yu. Endi hozir mana o'zi ixtiyoj uchun mana bitta chiqishyapti, yog'ib kelishyapti, arzigina shokolad olib kelishyapti, yana mayda-chuyda narsa olib kelyapti.
Ilgari O'zbekistonga qaytishda chegarada uzundan uzoq navbatlarga duch kelib, odamlar soatlab tikoyoqda turishga majbur bo'lishardi. 3-yanvar kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara maskanidan o'tib qaytgan o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Ozodlik bilan suhbatda chegarada nazorat yengillashtirilganini aytadi.
Odamlar ularni olib kelyapti, yo'g'am olib o'tyapti, manaqa texnika ham olib o'tyapti. Hech kim hech qanaqa indayotgan joyi yo'q, bemalol olib tushyapti.
Bu vaqtincha choramikan yo 1118ga o'zgartirish kiritilganmi?
Deklaratsiyachi o'shani atmen bo'lgan deb aytuvdi. Bu yerda so'rasam qizlar bor ekanda Chernyayevka deb 1000 so'mga shu anaqa migratsionni kartochkani yozib beradi. Ya'ni deklaratsiya 2000 dollargacha atmen bo'ldi deyapti. Sizdan so'ramaydi ham boshqa ham qilmaydi deyapti. Shuning uchun anaqa hech pulga nima olib kelsam, boshqa narsa qolsam, u narsasiga pretenziya bildirayotgan joyi yo'q. Odam unaqa ko'p ham deb aytolmayman, o'tib chiqib ketishyapti. Endi bayramdan keyin unaqa ko'p o'tmaydi deyishyapti. O'tganlari tez-tez o'tqizib qo'yaveryapti, unaqa ushlab turayotgan joyi yo'q.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009 yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Lekin hozir bu qarorga o'zgartirish kiritilganmi yoki o'zbekistonliklar dasturxonini to'ldirish va narx navoni tushirish maqsadida Qozog'istondan mol olib kelishga yaratilgan vaqtinchalik choramı bu? Bu savolga Ozodlik bugun javob topa olmadi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagilar Ozodlik muxbiri savollariga aniq javob bera olishmadi.